152 dars. Ravish. Bilib oling. Harakat holatning bajarilish tarzi, payti, o'rni, daraja miqdori kabi belgilarni bildiruvchi va qanday, qachon, qayer, qancha singari so'roqlarga javob bo'luvchi so'zlar ravish deyiladi. 428-mashq. Matndagi ravishlarni ajrating. Ularni o'zi bog'langan so'zlar bilan birga ko'chiring. Bo'ri ovni qo'lga kiritish ilinjida bor kuchi bilan quvar, yetib olishga tirishardi. Kiyiklar esa jon talvasasida sahroning ich-ichiga kirib borishardi. Bo'ri taqibi borgan sari kuchaydi. Kiyikcha toliqa boshladi. Shu sababli ancha ortda qoldi. Ota-onasi unga qaramay qochishardi. Kiyikcha ota-onasidan bir umr ajralib qolayotgandek his qildi o'zini. Nega bunday qilishyapti? Nahotki rahimlari kelmasa, qoldirib ketishga ko'ngillari dosh bersa, holiga achinishmasa. Hay, biroz sekinroq yursalaringchi, butunlay toliqib qolayozdim-ku. Oyijon, otajon, nahotki menga qaramay ketib qolsalaring. Picha sabr qiling, yetib olay, tashlab ketmanglar. 429-mashq. Gaplarni yozing, ravishlarning tagiga chizing. Qanday ma'no anglatayotganini tushuntiring. 1. Shu vaqt nima uchundir hamma birdan sharaqlab kulib yubordi. 2. Ertaga o'rtoqlarimga to'sa maqtanadigan bo'ldim-da. 3. Tinib tinchimas bu chol umr bo'yi o'z loyihalarini, chizmalarini Ma'suma bekiga gapirib keldi. Aslida u uning loyihayu chizmalariga aslo tushunmasdi. 4. Vladimir janoblari namoz Pirimqul o'g'li ishini qabul qilib olganiga bir hafta bo'lgan bo'lsa ham, uni darrov tergovga chaqirmadi. 430-mashq. Uyga vazifa. Adabiyot kitobingizdan ravishlar qatnashgan 10 gap yozing. Ravishlarning ma'nosini izohlang va qanday so'roqqa javob bo'layotganini ayting.